2 აპრილს მსოფლიო აღნიშნავს აუტიზმის შესახებ ცნობიერების ამაღლების დღეს. რას ნიშნავს აუტიზმის სპექტრის აშლილობა? მოდი კიდევ ერთხელ რომ განვმარტოთ საზოგადოებისათვის, რა კიღა 2 აპრილი სწორედ აი ამ ცნობიერების ამაღლების დღე არის.
დიახ, დაახლოებით 10 წელია, რაც ჩვენმა საზოგადოებამ გაიგო ამ პრობლემის შესახებ. აუტიზმი ეს არის ნეირობიოლოგიური დარღვევა, ძიმე დარღვევა, რომელსაც ახასიათებს უპირველეს ყოვლისა კომუნიკაციის შეზღუდვა. ურთიერთობების შეზღუდვა ყავს არ აქვს უნარი საზოგადოებასთან ურთიერთობის, რომელსაც თან ახლავს ქცევის ძიმე დარღვევები, მეტყველების დარღვევები, ინტერესების შეზღუდვა და ასე შემდეგ. მაგრამ აუცილებლად მინდა განმარტო, რომ დღეს გაფართოებულია თვითონ აუტიზმის ცნება. დღეს უკვე იხმარება სიტყვა აუტისტური სპექტრი და აუტიზმში შევიდა კიდევ მსგავსი, მაგრამ შეიძლება გაცილებით ნაკლები სირთულის კონე დარღვევებიც. აი მაგალითად თუნდაც ინტეგრაციის დარღვევები, რომელიც შეიძლება სულაც არ იყოს ნეირობიოლოგიური დარღვევა და იყოს შეძენილი, კაცმა არ იცის. დღეს დიაგნოზის დასმა იწყება ძალიან ადრეული ასაკიდან და როგორც თქვი, უკვე აუტიზმის სპექტრი აერთიანებს გაცილებით უფრო მსუბუქ შემთხვევებსაც კი. ამიტომ ესე უკვე ცოტა არასწორად მეჩვენება, რომ თქვათ, რომ ეს არის ძიმე დარღვევა, იმიტომ რომ მშობლებს უკვე წინასწარვეში ვსურჩენთ. მშობლები ვერ ასხავებენ ხო ეს სპექტრია თუ განერი აუტიზმი და უკვე თავისთავად ძალიან შფოთვას იწვევს, ასეთ განაჩენივით არის ხოლმე ეს დიაგნოზი და ამ დროს შეიძლება ბავშვს არ ჰქონდეს მართლა ასეთი მძიმე მდგომარეობა და შეიძლებოდეს რომ გამოვიდეს საქმიდან.
ქალბატონმა ადრეული დიაგნოსტირება ხო ეს არის ერთ-ერთი გზა იმისათვის რომ რაღაცნაირად დაიძლიოს ხო ეს მდგომარეობა. რა შემთხვევაში უნდა მიმართოს მშობელმა ფსიქოლოგებს, იქნება თუ ფსიქოთერაპევტებს ეჭვი, რა დროს უნდა გაუჩნდეს მას რომ შესაძლო არის მის შულს კონდეს აი აუტისტური სპექტრის აშლილობა.
დღეს ნიშნები ძალიან ადრეულად შეიძლება დავინახოთ. უბრალოდ მშობლები ამას ნაკლებად ამჩნევენ. უბრალოდ იმდენად შიში აქვთ, რომ რაღაც არ იყოს სერიოზული, რომ თითქოს ერიდებიან კიდეც ამ დიაგნოსტიკას. და სამწუხარო ცოტა დაგვიანებით მიდიან ხოლმე, როცა უკვე თქვა ბავშვი 2-3 წლის გახდება და ლაპარაკს არ იწყებს, აი მაშინ იწყებენ უფრო ხშირად შფოთვას. ან თუ ძალიან განსაკუთრებულად გამოხატული ცევა, არაადეკვატური, მაშინ. ამ დროს ნიშნების შემჩნევა შეიძლება დღეს უკვე ძალიან ადრეულად. ზოგჯერ დაბადებიდანვე შეიძლება, ზოგჯერ 6 თვის ასაკიდან, ზოგჯერ 1 წლის. ეს არის პირველი, რაც არის, რომ დაბადებიდანვე ბავშვი შეიძლება თვალებში არ უყურებდეს დედას. ბავშვი არ იძლევა იმ რეაქციებს, რაც უნდა ჰქონდეს ჩვეულებრივ შემთხვევაში. აი მაგალითად შეიძლება იყოს ძალიან პასიური. არ იღვიძებდეს ჭამის დროს, არ ითხოვდეს ჭამას, შეიძლება საათობით იწვეს ერთ ადგილას და არ ითხოვოს კონტაქტი, არ იტიროს, ხო? აი ეს არის უკვე ძალიან სახიფათო ნიშანი, რასაც აუცილებლად უნდა რეაქციას დედამ ყურადღება. შემდეგ უკვე 6 თვიდან 8 თვიდან თქვა გამოხატულად არ ინტერესდება სათამაშოებით, ვერ ცნობს დედას თუ არ რეაგირებს დედის შემოსვლაზე, არ აქცევს ყურადღებას. ეს შეიძლება არც იყოს აუტიზმი, შეიძლება იყოს უბრალოდ განვითარების შეფერხება, რომელიც ადვილად დასაძლევადია ამ პატარა ასაკში. აი ამიტომ აქვს მნიშვნელობა ადრეული ასაკიდანვე ყურადღების მიქცევას, იმიტომ რომ ადრეულ ასაკში შესაძლებელია დაძლევა. პრინციპში 2 წლამდე ბევრად უფრო იოლია პრობლემის დაძლევა, მაშინაც კი როცა მძიმე მდგომარეობა.
რას უწოდებთ ქალბატონო მარინა აი ამ პრობლემის დაძლევას? ეს არის სრული განკურნება თუ თქვათ რაღაცა გარკვეული ქცევების გამომუშავება, რომ შემდეგ უკვე დიდასაკში მან შეძლოს დამოუკიდებლად ცხოვრება, იგივე თქვათ სწავლა იქნება ეს თუ ასე შემდეგ?
ეს ტრადიციულად ითვლება, რომ აუტიზმის ბოლომდე განკურნება შეუძლებელია და შეიძლება ფონდ გაუმჯობესება, თუმცა ხომგევნებით იმდენად გაფართოვდა ეს დიაგნოსტიკა, რომ მე ვფიქრობ, რომ ეს გადაჭარბებულია უკვე, იმიტომ რომ ჩვენ ქონია შემთხვევები არაერთი, როცა ძალიან ადრეული ასაკიდან ბავშვი, როცა ვიწყებთ მუშაობას, ბავშვი გამოდის, სრულიად გამოდის მდგომარეობიდან. ახლაც ყავს ასეთი ბავშვი, რომელიცაც 1 წლის და 1 წლის თვის ასაკში დაუსვეს აუტიზმის დიაგნოზი, დღეს არის 2 წლის ნახევრის და პრაქტიკულად სრულიად ნორმალურად მიდის და უკვე შეესაბამება თავის ასაკის განვითარებას. ამიტომ ასე პესიმისტურად მე არ დავსვამდი საკითხს.
სათხდება დიაგნოსტირება საქართველოში, რომელ კლინიკებში ხდება და რამდენად სრულყოფილი არის ეს დიაგნოსტირება?
დიაგნოსტირება ხდება დღეს თბილისში, ნეიროგანვითარების ცენტრში, ილიას უნივერსიტეტში და ქალბატონ თამარ გაგოშიძის ცენტრში. სრულყოფილება რა გითხარ, ისეთ ძალიან რთულია.
პროცესი როგორია ისეთ?
ეს არის ტესტირება, ხანგრძლივი ტესტირება, ბავშვის დაკვირვებასთან ერთად გულისხმობს მშობელთან ინტერვიუებს და გამოკითხვას მშობლების. მე ვფიქრობ, რომ ცოტა ჰიპერდიაგნოსტიკა ხდება ხშირად, ამიტომ ჩვენ ყოველია ბავშვი, რომელსაც ჰქონდა ეს დიაგნოზი და ძალიან მალე გამოსულა ამ მდგომარეობიდან და თვით რო აქ იყო დიაგნოსტიკური შეცდომა, ამიტომ ასე მალე არ შეიძლება რომ წინსვლა წამოვიდეს. ისე მშობლებისთვის მინდა ვთქვა, რომ შეშინდებიან. ისეთ ზოგჯერ ეს დიაგნოსტიკა ამძიმებს მშობლის მდგომარეობას და ეს თავის მხრივ უკვე ამძიმებს ბავშვის მდგომარეობას.
მინდა გკითხოთ სახელმწიფო პროგრამაზე, რომელიც აუტისტური სპექტრის აშლილობის მქონე ბავშვებისათვის მოქმედებს. არსებობს ეს სახელმწიფო პროგრამა, თუმცა არერთხელ მომისმენია მშობლებისაგან, რომ ეს არის საკმაოდ ძვირი პროგრამა და ბოლომდე ვერ პასუხობს იმ გამოწვევებს, რასაც უნდა პასუხობდეს. თქვენი გადასახედიდან რამდენად ეფექტური არის აი ეს პროგრამა?
სახელმწიფო პროგრამა არის ადრეული განვითარების პროგრამა და ნამდვილად ვერ იტევს იმ საჭიროებას, რაც აქვთ დღეს ქვეყანაში. ანუ ძალიან ბევრი მოთხოვნადია რეალურად ეს პროგრამა, იმიტომ რომ ბევრი ბავშვს აქვს განვითარების შეფერხების ნიშნები. კიდევ დაემატა 2015 წლიდან თუ ვარცხდები მერიის პროგრამა, უკვე აუტიზმის პროგრამა.
ქცევითი თერაპია, ეს არის ერთ-ერთი გავრცელებული თერაპია, როდესაც საქმე ხება აუტისტური სპექტრის ბავშვებს და არის მოსაზრება იმისა, რომ სწორედ აი ამ თერაპიის საშუალებით დგება პროცესი, როდესაც იწყებს ბავშვი გამოსწორებას, ასე ვთქვათ. თუმცა განსხვავდება ხო მოსაზრებები აი ამ თერაპიასთან დაკავშირებით, ფსიქოთერაპევტების მოსაზრება და ABA თერაპევტების მოსაზრება ამ მიმართულებით. მოდით ჯერ ავხსნათ, რა არის ABA თერაპია და შემდეგ ვთქვათ, რატომ განსხვავდება მოსაზრებები აი ამ აბილიტაციის პროცესზე.
ეს ძალიან დიდი საკითხია. მართალი ბრძანდებით, ეს არის ქცევითი თერაპია, რომელიც ძალიან გავრცელებულია დღეს. ABA თერაპია, ეს არის დასწავლა, ინტენსიური დასწავლა, პირდაპირ რაღაცა კონკრეტული რაღაცის დასწავლა. აი მაგალითად, ბავშვს უნდა დაასწავლო, რომ მომცეს ბურთი. ეს უნდა იმეორო იქამდე, ეს მოქმედება, სანამ ბავშვი არ მოგაწვდის ბურთს. მაგრამ ჩვენი მიმართულება სრულიად სხვანაირია. ჩემთვის არ აქვს მნიშვნელობა, მაგალითად, რამდენჯერ მომაწვდის ბავშვი ბურთს. ჩემთვის მნიშვნელობა აქვს თუ მომაწვდის, რატომ მომაწვდის. იმიტომ რომ მე ვაიძულებ და ვთქვათ, პირდები კამფეთს ამ მოწოდების შემდეგ, იმიტომ რომ ბავშვმა მომცა ბურთი, რომ აი აჰა შენ ბურთი და მე თავი გამანებე. თუ მომცა, იმიტომ რომ მოდი ვითამაშოთ. თვითონ ქცევითი თერაპევტები თვლიან, რომ ეს არის ერთადერთი ყველაზე სწორი გზა პრობლემის მოსაგვარებლად, თუმცა სხვა იგივე ფსიქოთერაპევტები არეთანხმებიან ამ მოსაზრებას და მათ აქვს თავიანთი მეთოდოლოგია. მეც მივეკუთვნები ფსიქოთერაპევტების რიცხვს და ფიქრობ, რომ მხოლოდ ABA თერაპიის იმედზე დარჩენა არ შეიძლება.
სტიგმაზე მინდა გკითხოთ, ქალბატონო მარინა, სამწუხაროდ არის კიდევ ეს სტიგმა საკმაოდ ღრმად, ასე ვთქვათ, ფესვგადგმული. ეს არ ეხება მხოლოდ, ვთქვათ, აუტი ისტორიის სპექტრის აშლილობის მქონე ბავშვებს, აქ საუბარი შეიძლება იყოს დაუნის სინდრომზე, ზოგადად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანებზე. იგივე ვთქვათ სკოლებში, როდესაც ვთქვათ ინკლუზიური განათლების პროგრამები არის, ყოფილი შემთხვევები და მშობლების საუბრობენ იმაზე, რომ ისინი რაღაცნაირად გამხდარან მსხვერპლნი აი ამ სტიგმისა.
ცხადია, არის სტიგმა, ცხადია, ადამიანებს ეშინიათ რაღაცა უცნაური პათოლოგიის. არც დაძლევა ალბათ ისევ და ისევ განათლება, ისევ და ისევ ცნობადობა და მე ვფიქრობ, რომ როცა სკოლაში მიდის ამ დიაგნოზის მქონე ბავშვი, რაღაცნაირად სკოლა უნდა მომზადდეს. თვითონ მასწავლებლებსაც ჭირდებათ მომზადება და თვითონ ბავშვებსაც ჭირდებათ, კლასელებს, რომ მათ იცოდნენ, როგორ მოიქცნენ. მათ უბრალოდ არ იციან, არავინ არ ასწავლა, ხო? და ისინი იმეორებენ იმ რეაქციებს, რაც აქვთ უფროსებს.
და ერთი კითხვა მინდა დაგისვათ. სად არიან ზრდასრული აუტისტური სპექტრის მქონე ადამიანები?
ეს მართლა მნიშვნელოვანი კითხვა, ალბათ სახლებში, სამწუხაროდ, იმიტომ რომ არ არის არანაირი ცენტრი, არანაირი სერვისი ზრდასრული ადამიანებისთვის. Ну, ბუნებრივია, რომ ადრე ნაკლებად ისმებოდა ეს დიაგნოზი და ამ დიაგნოზით რეალურად არც ისმებოდა. ძირითადად ისინი არიან გონებრივი შეფერხების დიაგნოზით ან ფსიქიკური აშლილობების დიაგნოზით. მაგრამ რა მნიშვნელობა აქვს ამას? ფაქტია, რომ არიან და მათ ჭირდებათ მომსახურება, რომელიც არ არის.